Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Paní ministrině, počítala jsem si, že jste zhruba půl roku ve funkci, respektive velmi brzo budete půl roku ve funkci. Co bylo nejhorší? Jaký byl nejtěžší moment za ten první půl rok?
Nejtěžší byl ten moment, když vypukla válka na Ukrajině.
A váš osobní nejtěžší moment, a teď myslím ne ta velká politika, ale něco takového skutečně osobního.
Tak já musím přiznat, že ještě předtím, než jsem šla do funkce, tak se po mně chtělo, abych připravila tabulky systemizace. A tak to byla teda obtíž, protože ve chvíli, kdy člověk nemá zkušenosti, hluboké zkušenosti s tím vlastně, jak se sestavují, jak se skládají týmy, kolik musí mít lidí oddělení, kolik odbor, kolik sekce. A já jsem tenkrát byla vlastně na to úplně sama, já jsem neměla žádný tým okolo sebe, vytvářelo se to úplně nově, takže já teďko ještě do dneška vzpomínám, jaký to bylo, kdy jsem se musela seznámit se všemi pravidly a navrhnout tam tu správnou strukturu úřadu, tak aby to odpovídalo vlastně i těm zvyklostem i zákonům, tak v tom jsem úplně plavala.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Marie, já jsem nedávno poslouchala na ČT24 ekonoma Davida Marka a ten mluvil o tom, co všechno musí Česko udělat pro to, aby se co nejrychleji vzchopilo ze současné krize a nastartovalo ekonomiku. No a mezi prvními věcmi zmínil vědu, výzkum a inovace. Právě do toho by stát podle něj měl investovat a soustředit maximální úsilí na to, abychom se konečně změnili z montovny na mozkovnu.
To je ostatně věc, kterou politici zmiňují opakovaně. I současná vláda si do programového prohlášení napsala, že Česká republika musí mít ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací. Dlouhodobě se ale tyto ambice naplnit nedaří. Třeba v žebříčku inovací Česko v evropském srovnání dlouhodobě kulhá. Rozpočet na vědu se zvedá také jen velmi pomalu.
Co pro českou vědu zatím udělal současný kabinet? Jak chce nastartovat třeba dlouhodobě pomalejší inovace? A jak pevná je spolupráce stran koalice Spolu? Na to se dnes zeptáme ministryně pro vědu a výzkum za TOP 09, Heleny Langšádlové.
Dobrý den, paní ministryně.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní ministryně, jak jsem říkala už v úvodu, Česká republika musí mít ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací. Co jste proto vy za první půl rok ve své funkci stihla udělat?
Tak upravujeme postupně otázky hodnocení vědy, na které je potom navázáno institucionální financování. Určitě v této oblasti chceme, aby tam například byla ještě více posílena mezinárodní spolupráce, ale i to, jak se naši vědci zapojí do čerpání třeba komunitárních zdrojů, protože to jsou právě ta pracoviště, která jsou excelentní, protože je o ně zájem, aby a i ti partneři v rámci Evropy mají zájem mít ve svých týmech, tak určitě toto je potřeba zohlednit. A určitě je potřeba také více posílit otázku kvalitní práce s lidskými zdroji. Na mě se často obrácí třeba mladí vědci, kteří se vrací ze zahraničí nebo tam dlouhodobě žijou, že zatím pro ně nevytváříme dobré podmínky, ale mnohdy se vlastně cítí být i nevítaní na těch pracovištích, protože co nám bude vytvářet dobrou vědu? Jsou to především ti lidé a samozřejmě potom nějaké finanční a materiální podmínky. A myslím si, že ani s těmi lidmi zatím nepracujeme tak, jak bychom měli.
A proto ministryně, už jsou nějaké konkrétní kroky, které byste řekla, že jste stihlo posunout za těch prvních 6 měsíců?
Tak určitě jsou to třeba ty kroky, že se nám podařilo navýšit v rozpočtu o 700 milionů pro rok 2022 na institucionální financování. A z toho právě velká část byla věnována právě na podporu excelence. To je úplně konkrétní krok. Ty další kroky, jak jsem zmiňovala, je to otázka metodiky hodnocení naší vědy, která spadá pod můj úřad. Je to otázka ale třeba přípravy zákona, a to samozřejmě na to je 6 měsíců málo.
Přemýšlím, možná rovnou naváží na to z toho, co jste říkala v té úplně úvodní odpovědi. Říkala jste, že je potřeba zlepšit práci s komunitárními zdroji. Vy už jste v jednom rozhovoru kritizovala to, že česká věda, čeští vědci nejsou podle vás tak úspěšní, jak by měly být v čerpání komunitárních peněz, že si podle vás příliš málo často dosáhnou na evropské peníze, málo často uspějí v těch programech nebo v těch výběrových řízeních. Vykroutíte hlavu, já vám dám prostor to vysvětlit, ale zajímá mě, co pro to vlastně chcete dělat. Jestli plánujete zřizovat třeba nějaké podpůrné centrum, které by vědcům pomáhalo třeba i zpracovávat ty žádosti, připravovat je tak, aby lépe uspěli v té evropské konkurenci.
Tak zaprvé je potřeba říct, že v čerpání komunitárních zdrojů ve všech oblastech opravdu je Česká republika velmi slabá, ale ve vztahu k vědcům je také potřeba zmínit, že ve chvíli, kdy oni požádají, tak jsou úspěšní, jsou stejně úspěšní jako ti vědci ze zemí na západ od nás. Takže v tuto chvíli je hlavně potřeba motivovat ta pracoviště, která se nezapojují vlastně do těchto projektů, aby se zapojovali, a to jsem již zmiňovala, chceme také zapojit do metodiky hodnocení, tak abychom je tím i motivovali, aby se zapojovali, protože se ukazuje, že ve chvíli, kdy žádosti už podávají, jsou součástí těch týmů, většinou tyto prostředky jsou dávány pro týmy, které vlastně vytváří konzorcia i věci z dalších zemí, tak v tuto chvíli už jsou pak úspěšní, ale bohužel těch pracovišť, které se do toho zapojují, opravdu málo. Takže úspěšní.
A kolik v tuto chvíli, máte to vyčísleno procentuálně, třeba kolik procent pracovišť se zapojuje do soutěže?
Omlouvám se, přesná procenta neřeknu, to jsou nějaké desítky.
Že by mě zajímalo, kam to chcete posunout, totiž abych měla tu měřitelnou míru.
Přesnou měřitelnou, tak procento jako pracovišť vám teď neřeknu, protože to bychom se museli koukat na fakulty, na školy. Určitě přesná čísla. Máme na to studie, máme jako jednotlivá, máme to zmapované, ale těžko vyjádřit v procentech.
Vy jste také zmínila tu excelenci, nebo 700 milionů korun navíc na podporu excelence. Já na to rovnou navážu také pár dotazy, které zrovna na tohle téma jsem vám chtěla položit. Já jsem si pročítala plán nelegislativních prací vaší vlády na letošní rok a dočetla jsem se, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy má do konce letošního roku vládě předložit koncepci institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách v rámci Akademie věd. Možná úplně na úvod. Pojďte mi nejdřív vysvětlit, co to vlastně ta excelence ve výzkumu a vývoji je.
Jsou to špičkové výsledky. Jsou to špičkové výsledky, které my samozřejmě umíme hodnotit, protože když se podíváme vlastně právě na tu metodiku hodnocení, která spadá pod můj úřad, ta vlastně hodnotí ta jednotlivá pracoviště, je to podle několika modulů. V jednom modulu se vlastně hodnotí biometrické výsledky a v tom prvním modulu se vlastně hodnotí ty další výstupy, dělají to celé týmy dalších jako vědců, je to velmi transparentní proces a opravdu tam vlastně vidíte potom, jakým způsobem si které to pracoviště stojí a podle toho lze samozřejmě úplně konkrétně říct, jaká pracoviště jsou pro nás excelentní. Teďko ještě připravujeme porovnávání mezooborové, to znamená, abychom věděli, kdo třeba je na tom, jak v těch oborech, které jsou samozřejmě na více pracovištích v České republice. Ale jedna z věcí na podporu excelence, která se nám ještě podařila, omlouvám se, že jsem ji neřekla hned na počátku, tak se nám podařilo to, že jsme vlastně i na příští rok vlastně navrhli peníze na takzvaný projekt IRCCZ, který vlastně tam Rada vlády posílila oproti ještě návrhu ministerstva školství. To jsou vlastně ty projekty, které se ucházely o ty komunitární v rámci IRC grantu, neuspěly, ale jinak byly velmi kvalitní, tak vlastně, abychom je podpořili i z národních zdrojů.
Paní ministrině, a proč vlastně ten návrh zákona nebo tu koncepci, respektive předkládá ministerstvo školství a nikoli vy? Protože jak vás tak poslouchám, tak to spadá ve velké škále nebo ve velké míře do vašich kompetencí, tak proč to nejste vy, kdo to předkládá?
Protože takto je to daný podle stávajícího kompetenčního zákona. My na těchto věcech velmi často spolupracujeme s ministerstvem školství. Jako ano, spoustu těchto věcí se v tuhle chvíli připravuje na ministerstvu školství. školství, třeba i proto, že já nemám tým pro legislativu, proto my jsme spolugestorem, ten můj tým je opravdu malý, nevzniklo ministerstvo, jsem součástí úřadu vlády, jsem předsedkyně Rady vlády pro vědu, výzkum, inovace, ale nemám legislativní tým a například teď spolupracujeme a jsem spolugestorem zákona o vysokých školách, protože tam se řeší otázka doktorantů a i to je důvodem, proč já jsem spolugestorem zákona o vysokých školách.
Mě to zaujalo, nebo ptám se na to i proto, že to v podstatě zahrnuje i koncepci pro Akademii věd a pokud se nepletu, tak Akademie věd nespadá pod ministerstvo školství.
Finanční prostředky na Akademii věd jsou samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Jo, Akademie věd nespadá ani jako přímo pode mě, ani pod ministerstvo školství. Akademie věd je samostatným subjektem a nespadá ani pode mě, ani pod ministerstvo školství.
A kde by to celé mělo být hotové, paní ministrině, už skutečně v té legislativní podobě?
Promiňte, co by mělo být hotové v legislativní?
Pokud jde o ta centra excelence.
Centra excelence, jako v tuto chvíli podporujeme vlastně ta excelentní pracoviště jak navýšením institucionální podpory, tak i tím, že do budoucna počítáme s posílením prostředků na ERC granty, což je právě podporu excelence.
Když bych paní ministrině přeskočila opět o kousek dál a vrátila se na to, jak si stojíme v evropském srovnání v jedné z těch kapitol nebo těch částí, která pod vás spadá, pod váš úřad, tak tentokrát bych zmínila inovace, protože inovace jsou něco, co se hodnotí v evropských žebříčcích, srovnávají se jednotlivé evropské země, jak si kdo stojí a Česká republika si nevede příliš dobře, už zhruba pátým rokem jsme na 84% evropského průměru, pokud jde o inovace. A není to žádný excelentní výsledek. Jak vy jste s tím spokojená?
Já především nejsem spokojená s tím, vlastně, jak je provázán, a to souvisí samozřejmě s tím, co říkáte, jakým způsobem vlastně se využívají výstupy aplikovaného výzkumu, jak tady fungují takzvané transfery. To je oblast, na kterou se chci velmi zaměřit, ať už právě zase podporou motivací v rámci hodnocení, tak abychom takzvané transfery, to znamená to, abychom investovali do aplikovaného výzkumu, do oblastí, které potřebujeme, které jsou aplikovatelné, nakonec aplikované. To znamená, abychom dali do motivace hodnocení zase to, jestli ta pracoviště transferují, jestli dělají aplikovaný výzkum, jestli jsou provázaný s firmami, což potom vede například k těm inovacím. To je jedna věc. A druhá věc je, že potřebujeme ještě tuto oblast více upravit i v zákoně a proto je to i součástí toho zákona, který připravuji. To znamená, aby tam bylo bezpečnější legislativní prostředí pro ten transfer, protože některá pracoviště, ústavy Akademie věd i vysoké školy si stěžují na to, že jdou do příliš vysokého rizika.
Rizika.
A abychom zkrátka, a možná někde jdou, možná někdy je to jenom záminka, proč nepodporují ten transfer a větší spolupráci vlastně s tím komerčním sektorem. Ale není to jenom o spolupráci s komerčním sektorem, věda nám musí sloužit i pro řešení společenských výzev. To znamená, musí být prosílen ten transfer třeba i u společenských věd, kdy řešíme důchody, stárnutí populace a tak dále.
Kam je šance Česko v oblasti inovací posunout za dobu vašeho funkčního období, pokud bych vám dopřála celý mandát vaší vlády, samozřejmě na české politické scéně nevíme, jak situace bude, ale pokud by se vám to poštěstilo, tak kam je reálné, jaký cíl je reálné si stanovit pro vás?
Je potřeba tak, jak abych možná ještě uvedla na pravou míru, že to, vlastně toto sdílíme zase s ministrem průmyslu a obchodu a proto my s kolegy ministrem školství a ministrem průmyslu a obchodu připravujeme memorandum. Já jsem především předsedkyní Rady vlády a vytvářím ty podmínky, jak legislativní, tak samozřejmě přeze mě jde celý rozpočet pro vědu, výzkum a nejsem jako jediná, kdo vlastně ty otázky inovací vlastně má ve svých rukou. Toto zase částečně sdílím s ministerstvem průmyslu a obchodu. A já vidím velký prostor právě ve dvou věcech, abychom vytvářeli, a na tom už kolegy pracujeme, abychom vytvářeli další motivace pro to, aby firmy sami investovaly do inovací. To znamená, vedle těch daňově odpisových a motivačních vytvoříme ještě a vy, vytváříme právě i v té legislativě větší podmínky pro to, aby třeba reinvestovali výnosy, aby zkrátka investovali do vědy, výzkumu a inovací, protože 60% rozpočtu je právě ze soukromých zdrojů.
Paní ministrině, když bych vás poprosila, já se vám pokouším klást konkrétní otázky, vy je odvádíte spíše, řekla bych, v některých případech k obecnějším odpovědím, kdybych vás poprosila, dokázala byste mi tady za sebe říci nějaký hmatatelný konkrétní cíl, nad kterým si spolu v roce 2025 budeme moci sednout a říci si, jestli se vám podařilo toho cílu v oblasti vědy, výzkumu a inovací dosáhnout, pokud jde o váš rezort a toho, kam spadáte, jestli vůbec je reálné se za tak krátkou dobu vlastně provést nějaké zásadnější změny, které se třeba i odrazí, ale něco, co si spolu za 3,5 roku řekneme, ano, uspěla nebo ne, neuspěla.
Jasně, určitě bych ráda, aby celkové výdaje na vědu výzkum byly 2,5%, dneska se pohybují o na 2%. Chtěla bych, aby se zvýšil podíl našich vědců v těch ERC grantech, v procentech vám to ale neřeknu, ale řekla bych, že třeba kdyby se nám to podařilo aspoň o 50%, tak by to bylo dobré. Určitě je potřeba, abychom posílili v transferech. A tam dneska je to možné změřit. My máme naměřeno, kolik přesně vlastně, co se tam odehrává. Takže úplně konkrétní věci, myslím si, že budeme moc posuzovat.
A ta 2,5% hrubého domácího produktu na vědu, výzkum a inovace, je to reálné?
Ano, pokud se nám podaří ještě více motivovat i soukromé zdroje, aby investovali do vědy a výzkumu. To nemůže být právě jenom z toho státního rozpočtu, to nemůžou být jenom evropské peníze, byť tam můžeme posílit vlastně ve dvou oblastech. Můžeme nějakým způsobem, a znovu zaznělo dneska, nebo tento týden na vládě, že věda výzkum je prioritou, takže můžeme i v té krizi stabilizovat peníze ze státního rozpočtu, posílit ty evropské právě v té oblasti i třeba komunitárních zdrojů a pak vytvoříme ještě s kolegy, připravujeme nástroje na větší motivaci soukromých investic do vědy a výzkumu, protože to je dneska asi 60%.
A poslední věc, paní ministrině, k téhle části. Váš předchozí kabinet, vláda Andreje Babiše, připravila rukou ministra Karla Havlíčka inovační strategii České republiky pro roky 2019 až 30. Bylo toto poměrně často propírané nebo propíraný titul The Czech Republic, the country for the future. Pracujete s tím? Je to dokument, který je k něčemu a Česko se ho pořád drží, anebo je to strategie, tak jak jsme zvyklí, která za 2 roky je přebita jinou, novou, aktuálnější strategií?
Seznámila jsem se s celou strategií, jenom malá část se týká vlastně té mé agendy, tam je opravdu spousta věcí, která se týká ochrany duševního vlastnictví, aktivit ministerstva průmyslu a obchodu. Je tam mnoho úkolů pro jiné aktéry. Určitě s tím v tom, co je dobrý, tak určitě se tím inspiruju, ale je potřeba říct, že v tuhle chvíli právě i díky tomu, co se odehrává z hlediska útoku na Ukrajinu, tak si myslím, že mnoho strategií, včetně třeba energetické, budeme muset přehodnotit a říci, co je prioritou v tuhle chvíli, a za mě třeba jsou to oblasti řešení energetických otázek a myslím si, že i věda a výzkum k tomu má přispět.
Takže strategie by se měla přehodnotit v tom smyslu, že věda a výzkum musí být motivovaná řešit ty problémy, které nás nejvíce trápí, když vás tak poslouchám. Energetika, bezpečnost, klimatická změna.
Já si myslím, že je to naprosto přirozené, že zkrátka zdrojů vždycky bude omezené množství a my musíme se zaměřit vedle té excelence, o které jsme hovořili, tak i na to, co v tuhle chvíli velmi naléhavě potřebujeme, a právě bez našich vědců a bez jejich výsledků a přispění jako nemůžeme řešit otázky třeba energetiky, protože to jsou otázky, které se týkají obnovitelných zdrojů, kumulace energií, týká se to vyšší efektivity a jak poměrně často jezdím na jednotlivá pracoviště, jak oni mají mnoho svých výstupů, které by nám mělo pomoct tuto krizi překonat.
Ještě krátce k politice, paní ministrině. Poslední předvolební průzkum preferencí, na který jsem narazila, byl společnosti Kantar pro Českou televizi, a ten předvolební průzkum přisoudil vaší straně, jejíž jste členkou, bývala jste i místopředsedkyní jednu dobu, tedy TOP 09 v tuhle chvíli pouhá 3% voličských preferencí. A tak se ptám, Čím to je? Neubrala vám koalice Spolu? Neubrala vám ODS v rámci koalice Spolu, vaše voliče a podporovatele?
Já teda musím přiznat, že právě proto, že, jak jste zmiňovala, mám dlouhé zkušenosti, tak vím, že ohlížet se na jeden průzkum, tak určitě ho reflektujeme, určitě ten jeden...
On je to trend několika měsíců.
Tak to určitě reflektujeme, určitě děláme analýzy, proč tomu tak je, ale právě proto, že už jsem velmi zkušená, tak vím, že upínat se k jednomu průzkumu u Kantaru...
Jak říkám, není to jeden průzkum, je to trend.
Rozumím, takže že to není úplně správný. V tuhle chvíli my pracujeme v klubu, který je dvojnásobný, než byl v minulém období. Určitě si stanovujeme i nějakou strategii, jako jakým způsobem více se vyprofilovat v rámci vlády, to je určitě potřeba, ale v tuto chvíli myslím si, že ani voliči, ani v zájmu České republiky není to, aby to bylo prostřednictvím nějakých konfliktů.
A co, kde je ta chyba, paní ministrině? Když říkáte, že si to i analyzujete, přemýšlíte o tom, kde ta chyba je, tak kde je ta chyba?
Já si myslím, že řešíme úplně mimořádnou situaci. Je naprosto přirozené, že premiér, který je velmi, velmi aktivní při řešení například té ukrajinské krize, ono se nezdá, byl v Kyjevě v době, kdy ještě Kyjev byl odstřelován, tak je samozřejmě velmi významnou osobností, která je vidět, ale my musíme ještě více zdůrazňovat ta témata, která jsou nám blízká, ať už je to náš vztah k Evropské unii, k životnímu prostředí a určitě tak činit budeme.
A děláte to dostatečně? Vy jste třeba teď v poslední době, někteří komentátoři si toho všimli, že někteří politici, třeba i vy, se začali veřejněji vyjadřovat ve prospěch eura, protože předpokládám, že jste si to vyhodnotili jako jedno z vašich témat, které je blízké TOP 09, vždycky bylo to téma blízké. Zdůrazňujete to ale dost? Není třeba chyba, že jste tohle téma více neprosadili v rámci společné vlády?
Já si myslím, že i v těch materiálech společných v programovém prohlášení vlády je naprosto jasně řečeno, že se připravíme na přijetí eura a že uděláme kroky, které nám v budoucnosti umožní euro přijmout. Ale současně jsme vlastně nastoupili do vlády za určité ekonomické situace a je naprosto zřejmé, že ta maastrichtská kritéria všechna nesplňujeme. Ale přesto určitě budeme činit kroky tak, aby se budoucí vláda mohla rozhodnout, aby jsme připravili podmínky pro svobodné rozhodnutí a o přijetí eura a já to vždycky budu podporovat.
Dobrá, ale já jsem se teď ptala ve smyslu toho, té aktivní politiky TOP 09, která by vám měla vrátit zpět, nebo řekněme k vám přivést opět větší voličskou podporu. Když si pomohu ještě citátem spoluzakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska, který na Twitteru napsal: položil jsem si dnes otázku běžného voliče. V čem je TOP 09 jedinečná a proč právě proto ji budu volit? V zahraniční politice to zastane Petr Fiala, na rozpočtovou odpovědnost jsme trestu hodně rezignovali, manželstvím pro všechny to nedoženeme. Odpověď neexistuje, tedy ani voliči. Co vy na to, co říká Miroslav Kalousek, spoluzakladatel TOP 09, jak píše, není důvod, proč volit TOP 09?
Já nebudu konkrétně tento komentář nějak na něj reagovat. Já si myslím, že...
Jen reagujte.
Já si myslím, že pořád jsme pro evropskou stranou, že pořád platí, že jsme stranou založenou na hodnotách, i to, že jsme třeba i dlouhodobě stranou, která je z oblasti třeba chránění zájmu životního prostředí velmi aktivní a to vědí i ty neziskové organizace, které se tím zabývají.
Jste pořád stranou, která ctí rozpočtovou odpovědnost?
Já si myslím, že i v rámci vyjednávání na vládě jsme stranou, která dělá maximum pro to, abychom se chovali rozpočtově a zodpovědně, ale vedle tohoto rozměru musíte ještě zohledňovat i otázky sociální soudržnosti ve společnosti, protože i to je velmi důležitý faktor, to období, ve kterém jsme a v kterém budeme v budoucích měsících minimálně, tak bude velmi náročné. My nemůžeme ignorovat to, že se mnoho domácností dostává do velmi obtížné situace. Já si myslím, že tyto dva faktory je potřeba vyvažovat.
A je dostatečně rozpočtově zodpovědný onen tolik protřásený 5000 příspěvek, který který, jak říkají mnozí kritici, není dostatečně adresně koncipován, bude vyplácen v mnoha případech tam, kde to není nutné, naopak v některých případech, kde by to třeba i žádoucí bylo, tak to zase do těch pravidel nespadá.
My ty analýzy, které máme, tak nejvíce ta krize, která je, a samozřejmě je to otázka inflace, tak nejvíce dopadá na seniory a na rodiny s dětma a právě to bylo důvodem pro tento krok.
Říká můj dnešní host, kterým byla ministryně pro vědu, výzkum a inovace za TOP 09 Helena Langšádlová. Díky za to, že jste si na nás udělala čas.
Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Já se s vámi loučím a těšíme se s Veronikou zase příští týden.